Менш чым праз тры тыдні з 24 па 26 чэрвеня Францішак наведае Арменію. Важнымі аспектамі гэтага падарожжа з ватыканскім радыё падзяліўся рэктар папскага армянскага калегіума ў Рыме айцец Нарых Наамо. Гэта гістарычны візіт для нас армян, які мае шмат аспектаў рэлігійны, экуменічны і палітычны. Святы айцец адправіцца з візітам міру не толькі ў Арменію, але праз некалькі месяцаў 30 верасня 2 кастрычніка таксама ў Грузію і Азербайджан. Гэтыя дзве суседнія для Арменіі краіны, з якімі няма добрых адносін, асабліва з Азербайджанам. Таму мы чакаем шматлікіх плёнаў ад гэтага візіту, сказаў святар і дадаў, што Францішак мае харызму збліжэння. Айцец Наамо лічыць, што для армян, якія так шмат пацярпелі ў мінулым за сваю веру, за прыналежнасць да каталіцкага касцёла, візіт святога айца стане подыхам надзеі і любові. Гэта айцец, які наведае сваіх дзяцей, адзначыў армянскі святар. Падарожжа стане таксама пацвярджэннем добрых адносін з армянскай апостальскай царквой, якая, нягледзячы на дагматычнае адрозненне, блізкая для каталіцкага касцёла. Яна дала шмат мучанікаў і багасловаў, перш за ўсё святога Рыгора Знарыка, якога папа абвясціў у мінулым годзе доктарам паўсюднага касцёла, пракаментаваў хуткі папскі візіт у Арменію айцец Нарых Наамо.